Apoi, ce fel de daruri are? Știe el ce daruri duhovnicești are? E învățător? Este un om al credinței? Este un proroc? Cine știe? Deci ăștia sunt mai foarte rari. Nu cei ca, toți care se dau proroci sunt proroci. Știți asta, da? Da. Că avem alte criterii. Dacă vreți, vorbim și despre asta. Cam cum verifici pe unul dacă e proroc sau nu. Și încă ceva. Când stai de vorbă cu cineva, cu mentorul tău, ia verifică ce viziune are pentru biserică. Că el s-ar putea să zică, eu nu mă pot înțelege cu comitetul ăsta. Îl alegi, dar el nu se poate înțelege. El are altă viziune. Biserica merge într-o direcție și el zice, nu, dacă eu intru în comitet, mă duc cu biserica în altă parte. Foarte riscant. Și am întâlnit astfel de cazuri. Oameni nepregătiți, care n-au fost verificați, au intrat în conducerea bisericii și au dat peste cap toată biserica. Că el așa a văzut undeva, că el așa a citit undeva, că și vine și biserica mergea bine, vine el și o dă peste cap. E, nu mai repar după aceea, decât greu. Bun, deci eu țin la acest lucru. Primul pas, să ai chemarea lăuntrică. Al doilea pas, du-te și verifică cu un duhovnic. Ai sau n-ai chemarea? 3. Confirmarea bisericii. Confirmarea prin alegerea bisericii locale. Adică, tu vrei să faci o slujire. Bun, ai chemarea lăuntrică, excelent. Ți-a confirmat, te-a verificat un duhovnic, un om spiritual. Bun. Dar încă nu-i terminat. Trebuie să mai existe un pas. Biserica să te aleagă. Nu te poți impune să vii în fața bisericii și să zici, fraților, așa, Domnul mi-a vorbit că de astăzi eu o să fiu păstorul vostru. Nu cred că va funcționa. Da. Deci trebuie să existe o confirmare. Cine îți confirmă în final? Alegerea bisericii. De aceea biserica te pune deoparte. Ați auzit de ordinare. Cuvântul ordinare nu e cel mai fericit pentru că vine de la chemare la ordin. Ca în armată. Știți cum se făcea? Oh, să ne ferească Domnul acum. Că, uitați, în Ucraina sunt chemați la ordin și români care trăiesc în Ucraina. La fel și la noi. S-ar putea să fie obligatorie din nou armata dacă se ivește un conflict. Și atunci ce faci? Primește acasă o hârtie, chemare la ordin, așa se numește. Dacă începe un război, zic, cei sub o anumită vârstă, deci nu știu dacă 55 sau cât este acum, pot să primească această chemare la ordin. Deci, când vorbim despre ordinare, la asta ne gândim întâi. Deci, într-un anume sens, când biserica te votează, te cheamă la ordin și te pune deoparte. Și asta nu înseamnă ceva magic, așa, ca și cum tu primești nu știu ce ungere în plus dacă te ordinează. Da. Este, de fapt, o recunoaștere publică prin două lucruri. Prin rugăciunea de consacrare și punerea mâinilor. Asta se face. Ați văzut, probabil. Sunt invitați frați lucrători care, la rândul lor, au fost ordinați sau puși deoparte. Cuvântul pentru în biserică ortodoxe sau catolică este hirotonisire. E un cuvânt grecesc și înseamnă cam tot același lucru, punere deoparte pentru o anumită slujbă. Se face rugăciunea în fața adunării, se face semnul punerii mâinilor, care nu înseamnă că primești putere în plus. Ar fi bine. Dar nu. De exemplu, să pui mâna pe un afon și după punerea mâinilor să știe să cânte bine. Ar fi extraordinar. Nu, dar nu cred că se va... Asta trebuie să fie ceva în tine. Tot așa, să nu credeți că punerea mâinilor înseamnă dintr-o dată are un dar în plus. Și unii, să știți, mi-au spus că atunci când a avut loc momentul punerii mâinilor, când el stătea îngenunchiat și frații se rugau pentru el, a trăit așa o experiență specială. E posibil și asta. Dar, zic, nu-ți dă mai mult decât ai avut. Îți dă poate un impuls nou, o pasiune nouă. Dar trebuie să existe această confirmare. Și avem texte care susțin aceasta. Uitați, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Spune aici că în biserica din Antiohia erau niște proroci învățători, Barnaba, Simon, Luciu, Manaen, da? Pe când slujeau Domnului și posteau, foarte interesant, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Aha. Atunci, după ce au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste el și i-au lăsat să plece. Deci patru lucruri au făcut. Au postit, s-au rugat, au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Eu asta aș face, fraților, frații care sunteți în conducerea bisericilor. Când puneți deoparte un diacon, zici, chiar un diacon, cereți bisericii să stea în post, măcar o zi. Sâmbăta dinaintea duminicii, când va fi pus deoparte. Așa spune textul, dacă vrem să fim corecți, să zicem. Apoi, rugați-vă pentru ei, puneți-vă mâinile peste ei, e doar un simbol al consacrării, și apoi i-au lăsat să plece în sensul că i-au trimis în lucrare. Și așa spune textul că Barnaba și Saul au fost trimiși de Duhul Sfânt și au vestit cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Foarte frumos. Deci, ca să intri în lucrare, îți trebuie o chemare lăuntrică, îți trebuie o confruntare cu duhovnicul, cu mentorul și apoi o confirmare din partea bisericii. Din acel moment poți să fii considerat slujitorul unei biserici. Care sunt condițiile de a rămâne în lucrare? Asta a fost condițiile de a intra în lucrare. Care să fie condițiile să rămâi în slujire? Te-a ales biserica, foarte bine. Care sunt condițiile? Eu am ales patru condiții, sunt mai multe, dacă citiți textele acestea din 1 Timotei, capitolul 3, nu, capitolul 2, am pus greșit, imediat corectez. 1 Timotei, capitolul 3. Dacă vreți, vă dau și... Da, găsiți dumneavoastră și pentru episcop și pentru diaconi. Da, da. Da, sunt foarte multe aici lucruri interesante. Da. Bine ar fi să le îndeplinim pe toate. Da. Și Tit capitolul 1 este, nu capitolul 2, iertați-mă. Am inversat. Deci, așa rămâne. 1 Timotei 3 și Tit capitolul 1. Aici, iarăși, vedeți, foarte interesant, în 1 Timotei 3, condițiile, criteriile, da, pentru un slujitor sunt adresate pentru cele două categorii, pentru episcopi și pentru diacon, separat. Episcopul aici trebuie iarăși înțeles ca cel care supraveghează biserica. Știți că există baptiști, pentecostali, creștini, pe ele mai puțin, care nu au pastori, dar au episcopi. Au păstrat numele din limba greacă, episcopos, da? Care înseamnă unul care supraveghează adunarea. Și iată care sunt domeniile de a te verifica. Primul este mărturia în societate. Pavel spune că un slujitor trebuie, de exemplu, să fie vorbit de bine. Fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Iar pentru diaconi, să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, să păsteze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați mai întâi, spune Pavel, și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Deci și pentru diaconi sunt condiții foarte serioase. Nu așa că fratele se descurcă, fratele are bani, fratele e așa, oriunde se duce, rezolvă. Cum rezolvă? E întrebarea. E cinstit sau nu? Fraților, vă întreb, vine cineva să vă facă o donație la biserică? Să vine cineva, se uită aici și zice, aveți nevoie de aer condiționat, două pe partea aceea, două pe partea aia, și vine frate, zice, eu donez 4 unități de aer condiționat, plus una acolo în spate la copii, 5, 6 și pe coridor, să intre el. Hai. Și voi ce ziceți? Slavă Domnului! Nimeni însă nu se întreabă de unde? De unde și de ce? Deci dacă vine să... Și știi, de exemplu, că omul acela nu are afaceri cinstite, mai primești banii pentru biserică?
Nu.
Doamne feri! Exact, frate! Nu. Cum să primești... Exact! Cum să primești ceva de la cineva care a câștigat necinstit, pentru că te faci părtaș cu el. Nu așa că Domnul l-a trimis. Nu, nu, nu. Când tu știi că n-a fost cinstit, nu accepta, frate. Fraților, sfătuiți-vă între voi și, apropo, niciodată lucrurile acestea să nu le rezolvați personal, tu cu el, tu cu el. Nu. Împreună, comitetul bisericii, biserica n-aș băga întrebările astea, dar comitetul bisericii, toți împreună te duci și îi spui, frate, mulțumesc că te-ai gândit de ofertă, dar noi am hotărât în comitetul bisericii să respingem, mulțumim, dar nu acceptăm. Păi, frate, dar eu deocamdată, frate, nu avem libertatea, nu trebuie să-l jignești, nu trebuie să intri în detalii, n-ai libertatea să primești acel dar. Pentru că trebuie să fie cinstiți, vedeți ce mult contează, uitați, mărturie în societate, maturitate spirituală, adică să crească spiritual, asta înseamnă, să fie plin de Duhul Sfânt, evlavios, fără patimi, să fie înțelept, sunteți de acord?
Amin.
Poate că asta aș fi pus-o prima, cu asta să începem, adică, dacă nu e înțelept, degeaba ești om bun și... Dar caracter, ce să zic? Caracterul înseamnă integritate, curăție, vedeți? Să nu fie băutor, să nu fie nervos, din ăsta care să-și iasă așa din țățâni și să facă așa, să dea peste cap credința multora. Știți că sunt din aceștia. Ați văzut vreodată slujitori care și-au pierdut cumpătul, s-au enervat și au început să jignească pe alții? Ei nu mai repar nimic după ei. Sunt care pleacă din biserică din cauza asta. Eu mi-amintesc că odată l-am prins pe pastorul bisericii mele nervos. Era în anexă undeva, era cu cineva, eu eram acolo și când respectiv a intrat, a sărit la el cu vorba. S-a înroșit tot, s-a zbârlit așa. Era altul, deci eu îl vedeam la amvon așa, un sfânt, așa, da, vai, extraordinar. Când l-am văzut acolo și i-a adresat cuvinte grele la tânărul respectiv, că era tânăr, vai, imaginea aceea care m-a dezamăgit nu mi-a ieșit din minte nici până în ziua de azi, nici până în ziua de azi. Ca și păstor, ca și presbiter, ca diacon, ca slujitor, n-ai voie să te lase nervii. Da? Și să faci, să fii furios. Furie se numește asta. Furia înseamnă că nu te mai poți controla. Mânie înseamnă să te mânii justificat. Furia însă nu-i mânie. Furia e mai rău decât mânia. Pentru că înseamnă că ai mânie necontrolabilă. Da, să nu fie clevetitor. Știți ce înseamnă clevetire? Să vorbești pe alții. Când vă strângeți așa, în loc să vorbiți lucruri duhovnicești ca slujitori, vorbiți pe alții. Este și o vorbă care e tradusă din engleză și spune așa: când se întâlnesc mințile mari, dezbat idei. Când se întâlnesc mințile medii, dezbat evenimente. Când se întâlnesc cei care au minte mai puțină, îi dezbat pe alții. Deci cam asta este. Cei care au minte bună, când se întâlnesc, discută idei, nu? Dar cei mai mulți dintre noi suntem la mijloc, știți? Când ne întâlnim, evenimente. Băi, ai auzit? Și sunt și alții care atunci când se întâlnesc, vorbesc numai de alții, de rău, mai ales. Bun, depinde ce categorie ești. Aici, mai mult, slujitorul este un pastor pentru turmă. Am citit în 1 Petru, ați văzut. Petru spune: păstoriți turma lui Dumnezeu. Și nu se referă la sigla un păstor. Toți lucrătorii păstoresc practic turma. Ce face un păstor pentru turma lui? 4 lucruri: hrănește, 2, conduce, 3, călăuzește și 4, protejează. Deci de aceea suntem aici. De la mic la mare dintre slujitori. Toți care ați venit astăzi aici, vă puteți considera slujitori. Și trebuie să vă considerați un fel de păstori ai bisericii, adică cei care vă îngrijiți de turmă. Hrăniți-o, asta înseamnă spiritual, să dați cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce nu vin unii oameni, unii credincioși la biserică? Primul motiv, nu din cauza ipocriziei, fățărniciei din biserică. Poate asta e pe locul 2. Dar cei care nu vin la biserică, primul motiv este că nu sunt hrăniți spiritual. Vin aici și predicatorul nu-i pregătit, improvizează, ce-i dă Duhul, dar Duhul nu-i dă nimic. Dacă tu nu te pregătești, nu-ți dă nimic, să știi. Nu există așa ceva. Că eu am copii și toți au făcut școală și mai înainte de examene vineau: tata, roagă-te pentru mine. Eu zic: nu mă rog. Pe cum nu te rogi? Dacă ai învățat, de ce să mă rog? Și dacă n-ai învățat, de ce să mă rog? Păi, e munca ta. Ce să mă rog? Să mă rog să-ți dea Dumnezeu lumină că n-ai învățat? Să încurajez lenea? Nu, n-am să mă rog. Și mai sunt așa care vin și: frate, roagă-te. Nu mă rog. Tu zic, asta e treaba ta. Ce îi pasezi lui Dumnezeu? Păi te rogi pentru acele domenii pe care tu nu le poți controla, stăpâni, pentru că ești slab. Atunci te rogi lui Dumnezeu. Nu așa: Doamne, iau autobuzul ăsta sau nu? Vorbește-mi, Doamne. Ce e aia? Te rog. Nu, eu nu m-aș ruga, ci aș pune să stea jos, dar și-aș da o cântare. Eu nu cred în aștia.
Nici eu.
Îmi pare rău. Adică, e ca și cum te duci nepregătit undeva e sfidător așa. E foarte nepotrivit, pentru, mai ales pentru un slujitor. Cum adică n-ai venit pregătit? Cel puțin sper că te-ai rugat. Sunt care de acolo, vezi, din primul scaun până urc la amvon, atunci se gândește ce să spună. Nu cred în aștia, îmi pare rău. Mai știu și o anecdotă de asta, că un, tot așa, un predicator nu se pregătea și nu se pregătea și într-o duminică dimineață nu i-a venit nicio idee, deci urma să predice și s-a rugat Domnului: Doamne, vorbește-mi, spune-mi ceva. Și aude vocea Domnului, extraordinar, dintr-o dată, vocea Domnului spune: ești leneș. Doamne, vorbești, spune-mi ceva. Îți spun, ești un leneș. Da. Deci ăsta e primul motiv, fraților. Nu vin tinerii. De exemplu, tinerii nu rămân în biserici unde nu sunt hrăniți. De-aia mergeți la cursuri din astea, mai pregătiți-vă. Poți să zici, n-am nimic. Da. Al doilea, să conducă turma. Adică să-i dea viziune, să-i dea direcție. Păi de-aia te-a pus Dumnezeu în fața lor. Să o duci undeva. Uitați, aici vreau să vă ajut puțin și când e vorba de conducere, de călăuzi, de viziune, da? Vă scriu aici așa, cum e cu viziunea unei biserici. Eu am găsit că cea mai bună formulă pentru viziunea bisericii este pe, o să dau trei dimensiuni. Prima, pe relații. Relația cu Dumnezeu, o numesc prima, relația cu Dumnezeu. Da? Și aceasta eu am numit-o închinare. Asta e prima dimensiune a unei biserici. Prima parte a viziunii. A doua, relația între credincioși, între frați și surori. Și aceasta am numit-o părtășia. Și a treia, relația cu nu pun necredincioși atât, dar cei din afara bisericii, da? Uitați că pun frumos. Așa, și asta am numit-o mărturie. Da? Deci, acestea trei, după mine, iată-ți-mă, acestea trei formează viziunea unei biserici. Închinarea, părtășia, mărturia. Uitați-vă, în relația cu Dumnezeu e închinarea. Ce înseamnă aici închinarea? Iartați-mă că iar ies, dar vă ajut cu asta. Ca să explic. La închinare intră rugăciunile bisericii, rugăciunile comune. Da? Tot aici intră predicarea cuvântului. Da? Imnologia, aș spune-o, da? Cântarea poate e mai simplu. Cântarea bisericii, da? Cântarea sau cântările bisericii. Deci trei lucruri văd esențiale într-o închinare. Totdeauna au fost acestea. Trei formează osatura sau, cum se spune, coloana vertebrală a închinării unei biserici. Rugăciunea, predicarea și cântarea. Păi ce facem noi toți când ne strângem? Ne rugăm, predicăm cuvântul și cântăm. Acum, părerea mea este, fraților, ca acestea să fie în procente egale. Deci, ați înțeles rugăciunile cam o treime din timp. Predicarea, tot așa. Și cântarea la fel. Am fost în biserici în care cântarea era exagerat de folosită. Nu mai rămas timp de predică. Sau nu se rugau. Deci, cel care conduce adunarea unei biserici trebuie să supravegheze acest lucru. Când te întreabă cineva, ce faceți voi acolo? Ce viziune aveți? Prima viziune a noastră, primul scop al bisericii e închinarea. Noi nu ne strângem să ne simțim bine. Te simți, du-te la polus dacă vrei să te simți mai bine. Noi aici ne strângem întâi să dăm închinarea lui Dumnezeu. Da.
O întrebare.
Da.
Deci, vă rugăm minte. Spuneți, vă rog, în cuvintele dumneavoastră pentru noi, toți slujitorii, ce însemnătate are închinarea cu mesaj evanghelic? Ce se scurtează din astea trei?
Adică, n-am înțeles.
N-am formulat-o bine.
Da.
Majoritatea, nu numai la noi, dar și în alte biserici, numai noi români. Când e mesaj evanghelic, când facem mesaje evanghelice, deci
da.
Campanie de evanghelizare.
Da.
Din astea trei, ce scurtăm? Niciun. Și ce amplificăm din astea trei? Te rog frumos, nu pe tine te-am întrebat.
Da. Acum vă spun că în un străin, gândiți-vă ce... Puneți-vă în papucii unui străin care vine prima dată în biserică. Așa trebuie, nu trebuie să te gândești la tine, în primul rând. Cum vede el? De exemplu, la rugăciuni. Dacă sunt prea multe rugăciuni, el crede că... el nu se poate ruga. Se va ruga puțin. Deci aici aș reduce puțin. La cântare nu aș reduce prea mult, pentru că ce am observat este că atunci când se cântă, place, chiar și celor care sunt din afară. Dar cântările vă dau un sfat, să fie cântări potrivite pentru evangelizare. Nu cântări pe care le cântăm așa când ne suntem noi de noi și ne simțim mai flăcărați. Sunt unii care ne interpretează și zice, domnule, la voi discotecă sau la voi... Exact. Eu așa aș... Când te duci la evangelizare, asta să faci. Vorbește mesajul cântării, chiar al rugăciunilor, să fie sufletul omului. Mântuirea lui. Să-i atingi inima. De exemplu, cântări de suferință, de durere. De mângâiere, sensul acesta, mângâiere pentru durere. Sau cântări despre jertfa Domnului. Pentru că ăsta e scopul, nu? Să prezinți crucea lui Hristos. Nu? N-aș cânta cântări, de exemplu, pe care un necredincios nu le înțelege. Sunt niște cântări, de exemplu, despre revenirea Domnului. Că așa, cu fecioara, cu mireasa, cu... Unul necredincios nu le înțelege. Nu știe despre ce vorbește. De aceea preferă să alegeți cântări cu mesaj pentru cel, un suflet care nu știe. Trebuie să-i prezint simplu Evanghelia. La fel și predicarea. Deci, evident că eu aș da mai mult credit predicării aici. Predicarea și cântarea merg cel mai bine. Și rugăciunea. Dar rugăciunile noi le facem, de obicei, și nu trebuie să exagerăm atunci. Da.
Mai am o întrebare.
Da.
Noi, ca și slujitori, putem să ajutăm pe Domnul să sensibilizeze adunarea?
E partea noastră. Întotdeauna există și o parte făcută de Dumnezeu și o parte făcută de noi.
Fac referință la cântarea de laudă, la adresa lui Dumnezeu și la sensibilizarea bisericii.
Da, eu cred că da. Chiar e foarte bine ca inimile să fie pregătite prin cântare și prin rugăciune. Asta face. Punctul culminant al întâlnirilor întotdeauna a fost și în sinagogile evreiești și în bisericile creștine predicarea cuvântului.
De-aia... Să scris în cartea vechi testamentală, Domnului Dumnezeu întreba, nu este aici un cântăreț cu? Deci nu o cântare puternică din asta cum avem noi robi. Să lăsăm pe Duhul Sfânt, noi putem ajuta prin cântarea care să sensibilizeze.
Da. Eu așa înclin. Și am fost la multe, așa. Eu aș prefera cântările mai ritmate, mai specifice, nu? O să le păstrăm pentru noi. Duminica dimineața, când ne strângem, sau la o anumită părtășie, așa, dar când e vorba de evangelizare, toți, de la predicator începând, de la organizare, tot să fie concentrat pe ei, pe cei care vin. Noi, asta se numește un exercițiu de empatie. Simpatia este când mie îmi place de tine, dar n-am prea mult cu tine, te simpatizez. Empatia este când eu mă gândesc ce simți tu dacă eu fac lucrul ăsta sau zic asta. Adică mă pun în papucii tăi. Deci dinainte mă gândesc, vine un necredincios. Știți textul din 1 Corinteni 14? Pavel spune așa, dacă intră în biserică un necredincios, el se va uita la voi, zice, vă va considera, sunteți nebuni? Cum vă manifestați așa? Trebuie rânduială, zice Pavel. Trebuie ordine, trebuie înțelepciune ca cel care intră pentru prima dată să nu zică, domnule, am intrat într-o casă din asta de screierați, de ăștia nu se pot stăpâni. Deci un necredincios când intră, zice Pavel, când vă vor vedea pe voi, cum vă rugați, cum cântați, cum vă manifestați, zice, tainele inimii lui vor fi descoperite, el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci asta e cea mai bună evangelizare, înțelegeți? Dar dacă nu știi să te manifesti, dai un semnal greșit. Deci nu dați semnale greșite, mai ales celor necredincioși. Dați semnalul care trebuie. Îi respectați, ne închinăm lui Dumnezeu cu bun simț, mai ales când știi că cineva... E ca și la tine acasă. Nu, când vine un musafir la tine, nu te porți ca și cum ești numai tu cu nevasta și copiii. Nu, îmbrăcat nu știu cum, mi-e spălat, mai spui câte una. Păi când vine musafirul, ei dintr-o dată ești mai atent. Nu, adică respecti. Exact asta trebuie să facem și noi, spune Pavel, când vine un necredincios în biserică. Și la aceste seri de evangelizare, asta trebuie, un bun simț în plus, o atenție în plus la tot ce facem, nu numai la cântare, la tot ce facem, începând de la a-i primi și la a le da locul. Când vin să se vadă că îi respectăm. Chiar și predicatorii, sunt predicatori care la evangelizări atacă alte credințe sau atacă așa păcatul. Eu sunt de acord să spunem pe nume păcatului și să arătăm realitatea. Dar un necredincios când vine nu trebuie să se simtă împușcat. Știi? Dom'le, pac, parcă pe mine m-a... Sunt de acord că trebuie să spui adevărul. Lasă Duhului Dumnezeu, aici e lucrarea Duhului, care să îl cerceteze. Nu ataci atunci, ci prezinți adevărul frumos cu altă nuanță. Așa. Bun. Să nu stăm prea mult aici. Deci ați înțeles cam cum stă cu viziunea. La părtășie, ce aș trece? Aș trece la părtășie grupele. Nu știu dacă aveți grupe de părtășie, de studiu. Da. Deci, grupele de studiu biblic, pot să treapă grupele de copii, pot să fie anumite deci chiar și școala și școala duminicală și alte tipuri de școli, intră tot la părtășie. Da. Și așa mai departe. Iar la partea de mărturie, nu știu de ce nu merge decât greu, aici mă refer la evangelizare, la misiune în afară și la implicare socială. Implicare socială. Nu știu de ce merge greu. Așa. Asta foarte pe scurt. Vedeți? Asta înseamnă mărturia în afară. Mărturie în afară. Da? Deci pe asta își merge. Închinare, părtășie, mărturie. Relația cu Dumnezeu, relația unii cu alții și relația în afară. Deci când te întreabă cineva ce viziune are biserica voastră, poți să spui asta. Poate să fie și altceva. Când în primul rând, scopul bisericii este să se închină lui Dumnezeu. În al doilea rând, scopul este să avem părtășie unii cu alții. Și în al treilea rând, să ducem vestea bună la ceilalți. Despre asta e vorba aici. Și asta am zis ce înseamnă să conducă. Asta înseamnă să conducă, să aibă viziune. În al treilea rând, să călăuzească turma, să o ghideze, încotro să meargă. Și intră aici mult consilierea. Să stați de vorbă cu oamenii, să căutați oamenii, să vă faceți timp, voi slujitorii, să povestiți cu ei. Și dacă vezi că nu vine la biserică o vreme, caută-l tu. E o greșeală să zici, să vină el. Dacă vrea, să vină. Nu, un slujitor se duce să caute pe cine e pierdut. Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a căutat și l-a trimis pe Fiul după noi. Da. Și apoi să protejeze turma. În special, frați, vă rog să fiți foarte atenți. Protecția se referă la doctrine, în primul rând. Învățături greșite. Aveți grijă să nu intre în biserică învățături false. Asta e scopul. Este responsabilitatea voastră ca slujitori. Chiar dacă vin musafiri, vedeți ce spun, ce vorbesc. Că multe se pot debita de aici.
Dar ai sponsorul bisericii.
Da. Deci trebuie să existe criterii de verificare, de protecție. Nu te pricepi, pune mâna pe telefon și întreabă pe cine se pricepe. De aceea trebuie să aveți legături cu alți frați, cu alte biserici, cu comunități. Profesori, să întrebați. Uite, am auzit vorbindu-se asta. Noi învățăm asta sau nu învățăm asta? Verificați ce se spune aici. Da.
Și în cazul în care ai invitat și pur și așa de bine, începe să predice și spune ceva eretic, ce faci? Oprește.
Sunt două variante. Eu am pățit-o. Prima variantă este să lași să spună ce are de spus și la sfârșit să ții biserica sau următoarea întâlnire a bisericii să clarifici. Noi nu credem asta sau ce a spus fratele nu e complet bine, ne-am interesat, am vorbit și cu alți frați, că s-ar putea să nu prinzi totul. A doua variantă este să-l oprești exact când vorbește. Eu am făcut asta de două ori. O dată mai dur puțin. Da, la biserica mea a venit un american cu traducător. Că dacă eu îl traduceam, nu traduceam. Nu. Aveam predica mea atunci. Nu. Dar l-a tradus altcineva. Și a vorbit pe lucrurile viitoare, ceva prostii.
Ceea ce nu
ce ești? Și biserica era derutată. Eu eram păstorul bisericii. Cum să las biserica mea pradă la unul din ăsta? Și ce am făcut? M-am ridicat în picioare și am stat lângă el. Numai atât am făcut. M-am ridicat și am stat numai lângă el. Și-a dat seama că trebuie să încheie. Și în 3 minute a încheiat. După aia m-am întors pe biserică și am spus: fraților, noi nu credem ce a spus omul ăsta. Și am să vă explic la timp pe ce e vorba. Să vă ferească Domnul de așa ceva, dar să știți că metode sunt. Deci nu trebuie să-l iei pe sus neapărat, deși la dimensiunea ta, încă unul, poți să-l iei pe sus. Sunt situații foarte neplăcute. Uite, chiar acum la o conferință aici îmi spunea cineva zilele acestea că s-au pus 3 tineri, au început să vocifereze, să așa, în timp ce se vorbea. Trebuie să intervină oamenii de ordine. Și apropo, orice biserică are oameni de ordine care exact asta fac. Dacă vezi că cineva este băut, a venit și face scandal sau cum ați afișat acolo, vine îmbrăcat necuvincios, provocator, nu-i permit să intre. Asta îi spui, astea sunt regulile. Da. Sau în timp ce se predică se face urât. Uitați ce am pățit la o biserică pentecostală anul trecut. Biserică foarte bună, mare, cu așa, totul a mers bine, până în ultima seară, când ne-am trezit cu 3 tineri, studenți în orașul respectiv, și care, în timp ce se cânta, era o întâlnire de tineret, în timp ce se cânta foarte frumos, tinerii aceștia, care nu erau din biserică, au început să-și bată joc de cuvinte, de melodie, râdeau și i-am văzut și alții au văzut. Da, fiind musafiri, da. În final urma să vorbesc eu și m-am dus la ei, s-au pus exact în fața amvonului. Pe primul rând, sfidător. Și le-am spus, zic, v-aș ruga să respectați rânduiala în biserică. Că vorbeau tare, râdeau, zic, vă rog să respectați rânduiala. Evident că au început să strige. Ce? Că noi spunem ce credem? Că nu numai cel din față, zice, are drept să vorbească. Ba, zic, aici la noi așa este. Zic, când e predicator, zic, așa e rânduiala. La noi, a, că nu știu ce, că... Și foarte urât s-au manifestat. Și... că zic, dacă nu respectați, trebuie să părăsiți sala. Păi, nu știu ce. Bun, zic, dacă noi vrem să rămâneți, ne bucurăm că ați venit, să ascultați cuvântul, dar, zic, asta este. M-am ridicat cu toată adunarea, am citit textul biblic, m-am rugat și în timp ce mă rugam, iar au început să râdă, să vocifereze. Când am terminat rugăciunea, am simțit că e un duh rău, împotrivitor. Și am zis, nu ocupați locurile, zic, și nu încep să predic până când nu evacuați sala. Zic, vă rog să plecați din această adunare. Și, că i-ar fi vrut să rămână. Nu, zic, n-ați respectat rânduiala. Și frații de ordine m-au ajutat. N-au fost nicio problemă să-i evacueze, așa, să-i conducă. Au rămas pe coridor și acolo au început să facă scandal. Și pastorul bisericii, care a venit ulterior, i-a scos afară și le-a interzis. I-a spus, din acest moment nu mai aveți voie să intrați în clădirea asta, că e proprietate personală, e a unei comunități. Dacă nu o faceți, chemăm autoritățile. Sunt astfel de situații, ne pare rău, dar trebuie să respectăm aceste lucruri. Deci, tu ești un protector. Ați înțeles, fraților? Nu vă lăsați așa, că veni fratele de nu știu unde și Păi, fraților, fiți înțelepți, înainte de a da cuvântul cuiva, nu-l cunoști, în sală, acolo, păi întreabă-l, invită-l afară sau în anexă undeva și întreabă, cine ești? De, cine te-a trimis? Ai numărul pastorului tău, să-l sun, să văd cine ești. Păi așa dăm peste cap toată biserica. Și mult vei avea de lucru să repar după unul din ăsta. Deci mai bine asigurați-vă că lucrurile sunt cât de cât în control. Protejați-vă turma. Asta e scopul. Bine, am zis că vă dau o scurtă, o predică din 1 Petru 5, așa dacă vreți să predicați. Trei idei sunt aici, în 1 Petru 5. Apostolul scrie primul lucru, versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Trei lucruri. 1. Nu de silă, ci de bună voie. Asta arată spiritul de supunere. Da. De bună voie. Slujirea să fie de bună voie. Da. Cu supunere. Al doilea. Petru scrie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Asta înseamnă spiritul de sacrificiu. Și în al treilea rând, nu stăpânind peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde, arată spiritul de slujire. Tu nu ești, chiar dacă ești pus în fața, în fruntea adunării, tu nu stăpânești peste adunare. Tu slujești atât cât ți se permite. Dacă biserica nu mai vrea să fie slujită de tine, trebuie să te retragi. Și există motive pentru care poți pleca. Poți să te retragi. De exemplu, motive ca să... Asta e separat de ceea ce am pus aici. Te poți retrage din slujire dacă e incompatibilitate între gândirea ta și gândirea celorlalți din conducerea bisericii. Nu găsiți aceeași gândire, nu gândiți la fel la anumite lucruri. Sau trebuie să pleci dacă vezi că e tolerată imoralitatea. Adică unii se fac că nu văd că e păcat acolo și acolo și închid ochii. Tu nu poți să stai într-o astfel de echipă. Trebuie să te hotărăști. De asemenea, te poți retrage dacă în familia ta ai avut probleme mari și mărturia ta suferă. Mai bine te retragi pentru o vreme. Și am avut probleme cu două fete de ale mele cu mai mulți ani în urmă și m-am retras o perioadă până când, deși biserica nu mi-a cerut, însă eu am luat această hotărâre din respect pentru biserica. Și apoi m-am întors, dar cu responsabilități limitate. Și am făcut-o singur, nu trebuie să o facă alții. Din respect pentru biserică. Da. Tot așa, dacă știți, dacă ești obosit, te poți retrage. Pur și simplu, ești obosit. Sufletește. Fă o pauză. Nu e niciun păcat. Sunt și alții care te pot înlocui și fă o pauză. Mai schimbă și tu puțin. Lasă și pe alții, că poate alții fac lucrarea mai bună, nu-ți dai seama. Dacă vei fi chemat înapoi, să fii pregătit. Și așa mai departe. Ei, acum venim la ceva foarte interesant. Cum să-ți evaluezi lucrarea ca slujitor? Care să fie criteriile după care îți evaluezi lucrarea? Cum știi că faci bine lucrarea de slujire sau nu-i bună? Eu aș vrea să vorbesc cu voi acum și vă rog să vă gândiți, vă dau 4 variante. Cum să evaluezi? Înțelegeți ideea de evaluare? Cum să îți calculezi, să te gândești, faci bine sau nu? Asta înseamnă evaluare. Cum evaluezi un slujitor? 1. Eficiența. A fost sau nu a fost eficient? Are rod sau nu are rod? Nu? Asta înseamnă. Are succes sau nu are succes? Pentru că sunt slujitori care sunt în lucrare de ani de zile și n-au niciun rod. Dar stau acolo. Deci nu sunt eficienți. Pentru biserică, deloc. Al doilea criteriu, credincioșia. Credincioșia. Știți ce înseamnă aceasta? Loialitate. Credincios înseamnă că nu se schimbă. Da. Am să vă arăt imediat pe fiecare. 3. Caracterul. 4. Înțelepciunea. Ei, și aș vrea să vă aud care dintre acestea credeți că în ce ordine le-ați spune? Că toate sunt importante. Atenție! De toate e nevoie să-ți evaluezi lucrarea. Dar care credeți că e pe primul loc? Vă dau puține exemple ca să înțelegeți. Eficiența. Eficiența înseamnă roada, spuneam, succesul. Adică, să zicem, biserica merge bine. Participarea e tot mai bună. Oamenii vin la închinare. Sunt botezuri, convertiri. Dărnicia crește. Nu? Deci ești un om eficient. Asta înseamnă eficiența. Credincioșia ce înseamnă? Perseverență, loialitate față de lucrare. Ești un om care te duce înainte, indiferent cât te bârfesc unii și alții, tu te duci pentru că iubești biserica, nu pentru că îți 3, 4, 10 care nu te suportă sau nu suportă pe nevastă. Te duci înainte, nu stai după ei. Asta înseamnă credincioșie. Da? Perseverență în predicare, în lucrare. Bun, frumos. Caracterul. Ce înseamnă? Caracterul este... Vreți să scrieți, să rămân puțin mai mult la fiecare? Să notați câte ceva la credincioșie. Credincioșia, apropo, înseamnă și să vii la timp la biserică. Și la studii. Dacă s-a stabilit o oră, nu? Credincioșia înseamnă să fii la timp. Da? Ce foarte urât este ca un slujitor al bisericii să întârzie. Biserica e adunată și tu vii asudat, agitat. Vei putea oare să convingi biserica că îți pasă de ea? Greu. Da. Orice slujitor, indiferent, fraților, indiferent, ești un diacon, ești un om de ordine, ești vii din timp, din respect pentru adunare. Cineva trebuie să fie aici din timp, să vadă, sunt toate la loc. Poate nu-i curent, poate e o inundație, poate miroase greu ceva, știu, poate... Da, deci apar probleme. Cine le rezolvă? Nu le rezolvă exact atunci când e toată biserica acolo. De-aia sunt frumos rânduiala. Știți că am citit despre biserica primelor veacuri. Toate bisericile aveau diaconi care stăteau tot timpul slujbe în picioare, pe margini, așa ca stâlpi, și supravegheau biserica și se uitau cum se poartă cei din biserică. Deci stăteau ca și... Poate ca de cam mult. Santinelă. Poate mai bine decât bodyguard, da. Dar și, apropo, diaconii strângeau colecta, diaconii dădeau cina Domnului, ei împărțeau peste tot. Deci aveau câteva slujbe foarte precise. Bisericile erau foarte bine organizate și atunci. De ce să nu fim și noi astăzi? Nu. Deci, puneți în minte, vii cel puțin cu un sfert de oră înainte de începerea bisericii, dacă ești slujitorul bisericii. Slujitor nu înseamnă doar să profiți de pe poziția de pe care o ai și să ai el totdeauna locul tău. Nu. Și caracterul. Caracterul înseamnă să fii moral, integru, să-ți respecti cuvântul. Da? Să-ți ții promisiunile. Să fii loial grupului de conducere în biserică, de părtășie. Să nu trădezi. Să trăiești pe față, transparent. Să nu trăiești cu ascunzișuri. Una să fii în biserică, alta să fii la servici. Dacă ai. Pentru că asta, dacă ai.
Deci, problema. Da.
Da, te rog.
Aici la caracter, de exemplu, acolo am găsit în Sfânta Scriptură, că zice acolo că cine nu muncește să nu mănânce. La ce se referă?
Yeah.
O să-mi fac slujba de conducător, evanghelist sau predicator și să nu muncesc?
Nu cred. Poate să fie perioada în care să n-ai de lucru sau să fie criză. Criză. Dar nu să noi nu încurajăm trândăvia, lenea. Uitați la Tesaloniceni, e un pasaj foarte interesant. Deschideți la 2 Tesaloniceni. De la versetul 6. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 6. 2 Tesaloniceni 3 cu 6, pagina 1163. Uitați, de la versetul 6. Ați găsit? Da? În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și observați că nu le mai spune frați? Ați observat, nu? Oamenii ăștia. Și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate și așa mai departe. Foarte interesant. Deci Pavel e destul de dur aici, mi se pare. Da? Pune lucrurile la punct. Adică e chiar vorba de frați, nici măcar de slujitor. Da, un slujitor se așteaptă să fie un om curat în toate lucrurile, să lucreze, să fie harnic. Harnic. Să se ostenească pentru lucrare. Da. Da. 1 Corinteni 9, 13 și 14. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar, tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. De problema și într-un caz și într-alta, și într-altul, este aceasta. Trebuie ca slujitorii să fie răsplătiți, remunerați, plătiți pentru slujba lor? Pavel, într-o situație, spune nu neapărat, în alta spune da, e normal. Mai există și alte versete, 1 Timotei 5, mi se pare că e foarte bun, aici, Timotei 5 cu versetul 17. 1 Timotei 5 cu 17. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Ei, aici expresia îndoită cinste în original înseamnă să fie răsplătit material. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăiere bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Deci Pavel aduce argumente și spune pentru un slujitor care slujește bine, el trebuie să fie cinstit de două ori, de dublu. Asta se referă nu doar să-l cinstești cu spiritual, de să-l respecti, ci și financiar. Financiar, zicem noi astăzi, dar atunci nu prea se plătea, erau mai mult lucruri materiale, deci îi dădeai din ce aveai. Asta spune și filipenilor. Uitați-vă, foarte frumos, Pavel, iarăși, echilibrat. Filipeni, capitolul 4, versetul 10. Filipeni 4 cu 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins, adică m-am disciplinat, m-am obișnuit să fiu mulțumit cu starea la care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă tărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate, sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Și nu știm exact ce, dar spune un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. E foarte direct. Pavel spune, pot să trăiesc și modest, mă bucur că mă ajutați pentru ca să înainteze Evanghelia. Dumnezeu vă va răsplăti. Voi sunteți, zice, o biserică care v-ați gândit în avans. Da, adică nu atunci, nu, frate, ai cu ce merge înapoi. Da. Ai mâncat astăzi? Nu, așa se pune problema, ci vină cu mine la masă. Vedeți, ori pui negativ, ori pui pozitiv. Pavel zice, bine ați făcut că v-ați gândit în avans la aceste lucruri. Da, pentru că un slujitor trebuie să trăiască din ceva. Pavel nu era salarizat, cum se zice. Când nu avea, știți bine ce făcea? Corturi, nu? Construia și el, când nu avea, dar de obicei era sponsorizat. Erau câțiva oameni bogați, familii care îl țineau sau îi plăteau drumul. Dar nu credeți că așa stătea la stop. Nu. Nici nu era stop atunci. Cu ce să meargă? Într-o parte, într-alta. Cineva trebuia să îngrijească. În spatele Apostolului Pavel au fost politicieni, au fost oameni de afaceri, au fost biserici care l-au ajutat. Dacă făceau o lucrare bună. Dacă nu, asta e. Deci, avem mai multe texte, ca să concluzionez, mai multe texte care încurajează să vă gândiți la slujitorii bisericii.
Să nu o fac de suspin.
Exact. Deci gândiți-vă ce greu ar fi pentru un păstor, un prezbiter sau care vă slujește să lucreze, să aibă familie și să vă slujească pe voi așa, pe gratis, cum se zice, că aveți voi nevoie. Deci trebuie să fiți sensibili. Chiar dacă nu e în mod regulat, trebuie să existe din când în când acel bonus, acel gest de apreciere pentru lucrător. Chiar dacă e modest, chiar dacă e puțin, dar faci gestul respectiv pentru lucrare. Uitați, eu am trecut prin toate fazele acestea, evident, dar am fost acum vreo 2 ani în Europa, prin mai multe biserici de ale noastre. Și am predicat. Și în timpul săptămânii și duminica călătoream dintr-o parte într-alta, cu soția eram. Au fost biserici care au fost foarte generoase, care m-au primit, care s-au îngrijit de mine și de soția mea. Dar au fost și biserici române de ale noastre, unde am slujit cu cuvântul, da? Am stat cu sfătuire și nici nu m-au întrebat dacă am cu ce să mă duc, unde să mă culc, ce să mănânc. A doua oară nu cred că să le mai vizitez. Nu? Adică există și un bun simț. Te mai duci la cineva care nu te-a băgat în seamă, înseamnă că ori lucrarea ta a fost slabă, da? Ori ai spus ceva ce i-a supărat, că te gândești la toate variantele. Dar dacă lucrarea ta a fost bună și sinceră, cum de ei nu s-au gândit la tine, numai tu te-ai gândit la ei? A doua oară nu știu dacă o să mă mai gândesc la ei. Sunt și în alte părți unde ești bine primit și acolo te duci. Da. Așa este, da.
Se poate, în rândul nostru, noi majoritatea acestor care te ține, bineînțeles, o funcție în biserică și unde nu este cinstit. Nu îndoită, e cinstire normală, respectul ăla de la sine, ca și slujitor care le sluje, spiritual și pe linie administrativă și pe toate linii. Ce e de făcut, frate?
E bine ca principiu, fraților, să nu depinzi de nimeni. Cel mai bine e așa. Să faci lucrarea cu toată libertatea. Dacă vei primi apreciere, te bucuri, dacă nu, eu nu aș sacrifica o biserică întreagă pentru asta. Poate că cei din conducere nu se gândesc. Poate invidie. De ce să-i dăm la ala? De ce să nu iau și eu? Sunt tot felul de oameni care gândesc așa. Dar nu, în primul rând, dacă slujești de bunăvoie, așa cum am văzut, nu de silă, de dragul bisericii, dacă vei fi răsplătit, cu atât mai bine. Dacă nu, nu înseamnă că trebuie să pleci. Dar unde văd problemele, nu sunt aici să nu îți dea ceva ca ajutor. Problema cu slujitorii este că nu doar că nu-ți dau, dar îți fac probleme. Sunt care te vorbesc de rău, care mereu te șicanează, care îți atacă familia, bunul nume. Aici m-aș gândi de mai multe ori dacă rămân sau nu în slujire. Dar dacă biserica n-are de unde sau nu e sensibilă la aceasta, nu înseamnă că toți nu te apreciază. Sunt câțiva. Deci aș cântări foarte bine lucrurile. Dar aici, să știți, fraților, că voi dați tonul. Sunt lucrători care spun, eu n-am nevoie de nimic. Nu spune decât în dreptul tău asta. Nu e o regulă. Sunt slujitori care au nevoie de ajutor. Și lăsați bisericile să decidă. Și încă ceva, fraților, dacă cineva vrea să-ți dea ceva ca apreciere, primește. A fost situații în care am fost, de exemplu, la biserici foarte modeste, care erau în construcție sau așa, și mi-au oferit ceva pentru drum și pentru lucrare. Am primit și după aia am dat înapoi o parte, ca să zic, uite, vreau și eu să particip la clădirea bisericii. Și mulțumesc, adică am primit, pentru că asta înseamnă că apreciez și tu ce a făcut pentru tine. Nu așa că, fraților, n-am nevoie de la voi de nimic. Nu, nu faci asta. Când primești un dar, îl primești, mulțumești pentru el și apoi poți să dai înapoi dacă vrei. Sau să ajuți pe altcineva prin darul respectiv. Deci să nu arăți așa un aer din ăsta de respingere, de superioritate. Și încă ceva, fraților, dacă toți suntem aici. Unii aveți. Mai dați și la alții. Dintre slujitori. Slujitorii trebuie să se gândească unii la alții. Că uneori biserica nu se gândește. Gândiți-vă voi unii la alții.
Dacă îmi permite, da. Nu este respectul ca persoană.
Da. Aici e foarte greu. Ca persoană, dacă tu sau casa ta sunteți atacați, asta am spus, trebuie să faci diferență între a nu fi apreciat și a fi atacat. Înțelegeți? Dar dacă doar nu ești apreciat, du-te înainte cât poți. Pentru că faci lucrarea pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Dar dacă te atacă, de pe lângă că faci lucrarea, te și atacă, atunci trebuie să te gândești de mai multe ori dacă merită să rămâi sau nu.
Ca și autoritate în biserică, poți să disciplinezi pe astfel de caractere.
Nu prea am auzit, deci la noi nu se practică, ar trebui. Vă rog să-mi dați exemple de biserici care au disciplinat pe cineva pentru bârfă. Eu n-am auzit încă. Pentru calomniere am mai auzit așa rar.
Ca și clinci, ca și public.
Da, depinde. Deci depinde, frate, de la caz la caz. Fiecare situație de acest gen se analizează separat. Și văzut cine e de vină. Poate că de aceea sfatul meu este acesta. Când apar probleme de tensiune cu liderii, cu slujitorii bisericii, cereți ajutorul din altă parte, din afara acelei biserici. Nu rezolvați doar voi de voi. Pentru că tocmai de aceea a apărut problema. Și atunci cere ajutorul. Ori biserica, comitetul sau tu care ești în caz, ceri ajutorul cu fraților de la comunitate să vină să medieze, să analizeze, să judece ei, neutru. Așa. Că s-ar putea tu să nu fie, să n-ai puterea să rezolvi problema. Că ești acasă la tine. Da.
Ce se înțelege prin faptul a fi pus la disciplină?
Da.
Pentru că, de exemplu, să vă spun un lucru.
Pentru un slujitor?
Indiferent.
Da.
Indiferent. Face distinție între slujitor și sigur. Indiferent, nu?
Da.
Indiferent. A fi pus la disciplină înseamnă a nu mai practica biserica.
Adică nu frecventa.
Da. A nu frecventa biserica.
Nu.
Pentru că în unele cazuri așa se întâmplă. Îți spun de o parte, nu mai fiu la biserică. Și după gândul meu și după mintea mea, eu văd invers. A fi pus de o parte înseamnă a nelipsi de la biserică, să văd modul de viață și schimbarea vieții.
Uitați cum se face disciplinarea în biserică. Sunt trei etape. Prima etapă, deci etapa întâi, se numește mustrare. Adică stai de vorbă cu el, îi atragi atenția, nu mergi bine sau ai spus ce nu trebuie și îl mustri. Și el se va îndrepta. Sperăm că se va îndrepta și va cere iertare. Dacă nu o face, treci la etapa a doua, care se numește punere deoparte. Punere deoparte. Punerea deoparte este deci pentru o perioadă limitată sau nelimitată. Supraveghere spirituală, da? Și dovezi de îndreptare. Și a treia etapă, când nici aceasta nu funcționează, abia aici vine excluderea. Da? Care am vrut să spun aici, la dovezi de îndreptare, aici trebuie să se numește oprirea drepturilor. Adică, de exemplu, pentru punerea deoparte, să vă arăt, să puteți scrie, pentru punerea deoparte, îl anunți, vezi că nu te-ai îndreptat, ai 3 luni de zile să te schimbi. Cele mai multe cazuri sunt legate de băutură, în care ne-a făcut de rușine. Dom'le, l-a văzut pilit, beat. Frate, dacă nu te schimbi, vom merge mai departe. Deci ai 3 luni de zile, ai 6 luni de zile în care... Sau e o ceartă, sau ai dat în judecată pe cineva și te judeci la tribunal. Punerea deoparte înseamnă, până se termină procesul, tu ești pus deoparte. Adică oprirea drepturilor înseamnă nu iei cina Domnului în perioada aia. 2. Nu faci nicio slujire publică. Nici rugăciuni, nici cântări, nici predică sau altceva. Stai liniștit deoparte. Asta spune deoparte. Și nu faceți această greșeală, fraților. Deci când comitetul bisericii a hotărât o punere deoparte, uneori pe perioadă nelimitată, până nu se rezolvă problema, nu le dați slujire la aceștia. Păi n-are cine cânta, frate. N-are. Nu. Mai bine cântați a capela și rugați-vă, dar nu compromiteți situația, să puneți în față oameni care nu și-au rezolvat probleme. Problemele de tribunal, ceartă în familie, băutură, știu, altfel de păcate, că le descoperi. Odată a trebuit să confrunt pe cineva care a furat, asta este. Și a fost filmat de camere video. Foarte urât, deci a fost așa o rușine pe toată biserica. Și alte lucruri. Și îl oprești în drepturi, fără cina Domnului. El trebuie să știe asta. Da? Fără slujire publică. Bun. Și dacă nu merge nici așa, atunci vine excluderea.
Atitudinea rebelă poate să-i trece aici la disciplinare.
Care?
Atitudinea rebelă, neascultare, nesupunere.
Dacă în prima fază a mustrării vezi că nu s-a îndreptat, da, punere deoparte pentru atitudine rebelă, atitudine de bârfă, atitudine calomniere, din această dejignire, până nu, de exemplu, până nu-și rezolvă problema cu cei pe care i-a jignit. Sau ea să vină înapoi la comitetul bisericii împreună, de braț, cu celălalt, uite, ne-am împăcat.
Și dacă se repetă anual sau...
Excluderea. Deci, excluderea, asta înseamnă, excluderea înseamnă oprirea tuturor, da, drepturilor, pierderea membralității, da, și excluderea de obicei se face pentru în două domenii, fraților. Nu. Excluderea se face ori pe linia doctrinei, deci doctrinar, ori pe linie morală. Moral. Da, așa. Deci, îl exclus pentru că are învățătură greșită. Aici să știți că uneori direct la excludere merge pe unii. Că nu mai ai ce să faci din moment ce învață altceva complet. Îl auzi la predică că el nu crede în divinitatea lui Iisus Hristos. Sau, știu eu, nu mai poți să mergi înainte. Sau învață că horoscopul e bun.
Da.
Poate oricine să fie reprimit. Depinde după o perioadă de supraveghere, de mentorare, poate să fie reprimit. Oricine poate să se pocăiască și să revină înapoi. Dar, de obicei, aceștia care sunt excluși nu vor primi slujbe speciale în biserică după ce revin. Nu mai poate să fie predicatorul bisericii sau dirijorul bisericii sau pentru că a fost exclus. Sunt care, uitați, am avut două femei odată care au fost excluse cu ani în urmă, când nu eram eu păstorul bisericii. Au fost excluse pentru căsătorie în lume. Când, deci intră în aceeași categorie. Deci la doctrină și la moralitate. Așa. Și după mulți ani, aveau deja cam 15 ani, copiii au crescut, ele veneau înapoi regulat la închinare. Și când am ajuns eu păstor, deja de vreo 2-3 ani de zile, femeile acestea, separat sigur, veneau în fiecare duminică, cu smerite așa. Și atunci eu am ridicat problema, zic, ce cu surorile acestea? Păi ce, au fost excluse în tinerețe, că s-au căsătorit în lume. Păi da, zic, le văd în biserică și hai să le chemăm. La comitet le-am chemat și ele au spus, am dorit să ne întoarcem în biserică, ne pare rău de ce am făcut. Dar zic, puteți să faceți asta în public? Da, zice. Deci, reprimirea exclușilor se face întotdeauna public. Ei să mărturisească în fața poporului ce au greșit, cum s-au pocăit, apoi îi primiți înapoi în biserică. Asta e important. Și, într-adevăr, cele două au mărturisit părerea lor de rău, că n-au ascultat, deși au fost botezate, au făcut greșeală, dar s-au pocăit și le-am reprimit în biserică. Și a fost foarte bine.